Францішак стварыў працоўную групу для вызначэння асноўных агульных пытанняў адносна тлумачэння і прымянення на практыцы прынцыпаў рэформы сужэнскага працэсу, уведзенай апостальскім лістом «Mitis Iudex Dominus Jesus» з 15 жніўня мінулага году. Яе каардынатарам будзе генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Італіі біскуп Нунцыя Галантіна. У сваім лісце да вышэй узгаданага іерарха пантыфік спаслаўся на свой удзел у нядаўнім пасяджэнні італьянскага епіскапату, на якім гучала шмат пытанняў адносна новых нормаў, звязаных са сцвярджэннем несапраўднасці сужэнства, ад працэсуальных варыянтаў у працы дыяцэзіяльных і міждыяцэзіяльных судовых структур да адміністрацыйных, арганізацыйных і фінансавых нюансаў падчас разгляду касцёльнымі судамі сужэнскіх спраў. Пантыфік падзякаваў прэфекту найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры, дэкану трыбуналу рымскай роты і старшыні папскрады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў за дапамогу, якую яны прапанавалі генеральнаму сакратару італьянскага епіскапату для выканання ім каардынацыйнага служэння.